Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decquara, versoi decquar, decquin, cae de dudectri gis dudexes. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la Paracleto, la Sancta Spirito, quiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pricio, cae vin rememorigos pricio, quion mi diris al vi. Bonan Pentecoston, caregai gefratoi, bonvenon alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de junio 2022. Ni estu en la scolo de la Sancta Spirito, quiu instruas al ni de quie ec iri, quiu in voio in alpreni, cae ciel iri, cae ami la citie cae nun de la mondo, cae ami la Ecclesion, fugiante el envio, claciado, victimismo cae malpositivezzo, quiui fontas el la diablo. La Spirito inspiras malfermitan Ecclesion, accepteman, basitan sur la amo de Dio. Gi estas la invito entenita en la predico de Papo Francisco, dum la meso de Pentecosto, celebrita de Cardinalo Doieno Giovanni Battista Re Cimatene en la Vaticana Basilico. La Spirito igas che ni vidu cion lau nova maniero, diris comence la Papo. Mi esprimus tion iene. Dum la granda voyaggio de la vivo, li instruas al ni de quie ec iri, quiuin voioin alpreni, cae ciel iri. Iesuo clarigas en la Evangelio de quie ec iri. Se vi amas min, vi observos miain ordonoin. Cae la Spirito memorigas al ni, che sen la amo ie la baso, cio alia estas vana, cae che citiu amo ne nascigas tiom el niai capabloi, sed gi estas lia donazzo. Char la Sancta Spirito daurigis Francisco estas activa memoro, quiu ec bruligas cae revivigas la amon de Dio en niai coroi. Li metas ordon en nia vivo, li instruas al ni accepti nin mem, pardoni nin mem, ripacigi cun la pasintezzo, por comenzi de nove. Crome la Spirito instruas al ni la plei bonan voion por alpreni, li instigas shangi, batali contra uniai malveragioi cae hipocritezoi. La Sancta Spirito neniam lasas nin tere, sed li prenas nin iela mano, consolas, cae ciam curagigas nin. Plie, daurigis la Papo, la Sancta Spirito estas concreta, ne idealisma. Li volas che ni concentrigiu, citie cae nun, char la loco cie ni estas, cae la tempo cion ni travivas, estas locoi de grazzo. Ami citie cae nun, ne en ideala mondo, ideala ecclesio, ne en ideala religia ordeno, sed en tio cio existas, sub la lumo de la suno, ciom da differenzo cun la diablo, ciu nutras la diroin malantau ies sciultroi, la clace la calumnioin. La tria cae lasta aspecto, pri ciu parolis Francisco, estas la instrua la Ecclesio ciel iri. La Spirito volas nin cune, li ciam instruas alla Ecclesio la essenzan besonon eliri, annonzi, ne resti fermita en si mem, sed esti malfermita pasteio, porque ciu povu sin nutri per la bellezzo de Dio, esti heimo de acceptado sen muroi de divido. La Sancta Spirito, finis la Papo, invitas nin forgesi nin mem, cae malfermigi al ciui, tiel la Ecclesio reunigas. La Spirito invitas nin iri lau malnovai cae ciam novai voioi, tiui de la atesto, malricezzo, misiado, por liberigi nin de ni mem, cae sendi nin alla mondo. Antau la posta trapregio de Regina Celi ie tag meso, Papo Francisco de nove memorigis che la Spirito cun ligas la instruon de Iesuo cun ciu epoco cae ciu persono. Protio, danca alla li, la credo estas ciam iuna, ne museagio. Li instigis ciuin alvoci la Sanctan Spiriton dum malfacilai momentoi, legante partoin de la Evangelio. Post la regina Celi, Papo Francisco lancis novan alvocon por la fino de la milito en Ucrainio. Hodia uni celebras feston en quiu la revo de Dio por la homaro farigias realajo. Quindec tago in post Pasco, la popoloi quiui parolis malsama in lingvoin rencontigis cae comprenis unu la alian. Sed nun, cent tagoin post la comenzo de la armita agreso contra Ucrainio, la homaro de nove falis en la cosmaron de milito, neado de la revo de Dio. Mi renovigas la alvocon alla gvidantoi de la nazioi. Bonvolu ne conduci la homaron al ruinigio. Oni realigu autenticain intertractoin, concretain, por batal halto cae por dauripova solvo. Auscultu la senesperan crion de la suferantai homoi. Respectu la homan vivon. Oni haltigu la morto elvocivan detruon de urboi cae villagioi. Ni daurigu, bonvolu, pregi, ni daurigu nin devigi por la pazzo sen lazigi. Poste, Francisco memorigis che hierau en Beiruto estis beat proclamita i du capuzenai franciscanoi, Leonardo Melchi cae Tommaso Georgo Sale, pastroi cae martiroi mortigitai pro malamo la credo en Turchio, respective en 1915 cae 1917. Contenton Francisco poste el Montris, memorigante che en Iemeno estis pli longigita la batal halto dum pliai du monatoi. Dankon al Dio cae al vi, li diris, cun la desiro che citiu signo de espero estu plia pascio al cesigo de sanga conflicto, el quiu nascigis uno e la plei malbonai humanezai crisoi de nia epoco. Francisco invitis ne forgesi la infano in de Iemeno, captita in de malsato de truo, manco de educado, manco de cio. La penso della papo turnigis ancao al Brasilo, chiam li certigis sian proximezzon cae pregioin por la victimoi de terglitoi causitai de pluvegoi en la regiono de Recifi, cae antau la finai salutoi li esprimis sian proximezzon ancao alla fish captistoi, chiui riscas perdi sian laboron pro la cresco della costo de brulagio. Francisco plivastigis sian proximezzon al cio laborantoi draste trafitai della post-secvoi della conflicto en Ucrainio. Caregai gefratoi, de nove bonan Pentecoston. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.